pretože nemáme takú možnosť každú nedeľu možno začínať takýmto spôsobom, ako sme teraz začali. Toto je i mimochodom tiež Filipko, len je to trošku staršia fotka. A je to vždy milé, keď máme možnosť takto možno vyprosovať požehnanie na detičky. A sme za nich vďační Bohu, však. A je to vždy také milé. Ale chcem, už keď mám príležitosť a možnosť hovoriť o deti, chcel by som sa opýtať takú otázku. Zažili ste už aj deti, ktoré, nehovorím, že dnes, tak v živote, za celý váš život, či ste zažili také deti, ktoré sa hnevajú a plačú a nie sú spokojné? Podľa toho, čo sa smiete, usudzujem, že áno. A myslíte si, že aj tieto detičky sú tiež až tak rozkošné, ako tie, ktoré sú také pokojné a možno sa len tak usmievajú sladko na vás? Zámerne som vybral niekoľko takýchto príkladov, možno tento posledný som taký nedramatický, že som si nechal na záver. Je to obyčajný obrazok alebo fotka chlapca, ktorý je veľmi nahnevaný. Priznám sa, nebol som to ja. Ja nemám ryšavé vlasy. A tak ako určite ako rodičia možno, že, alebo aj ako dospelí ľudia, súhlasíme s tým, že už keď sa deti akože sú nervózne a sa hnievajú a proste stvárajú, tak už nie sú až také milé a najradšej by sme si ich vtedy niekde, by sme to, čo najskôr mali za sebou, odložili, alebo neviem, by sme to nejako celé ukľudnili. Ale pravda je taká, že nielen deti sa vedia hnievať. S hnevom môžu mať problém aj dospelí ľudia. Teraz viem, že mi neveríte, dám taký príklad. Osobne je to taká moja možno osobná vec, že veľmi mám rád futbal. Nehovorím, že ho viem hrať, ale mám ho rád. A pre mňa je zaujímavé, keď hrám futbal, že pritom, ako teraz si úplne živo viem predstaviť situáciu, možno zrovna sedím na lavičke, som vystredal niekoho a vidím, že môj tým začína prehrávať. Dostal jeden gól, dostal druhý gól, tretí gól. Čo sa robí? Tí chlapci nejako, neviem, čo tam robia na tom ihrisku, ale sme dostali veľmi lacný niekoľko gólov a vyzerá to, že prehrávame a že je to zlé. A teraz taký ten pocit vo mne, idem to zachrániť. A tak sa rýchlo idem prestriedať. No poďte niekto striedať, nič tam nerobíte. Tak ma idú prestriedať. A teraz sa tam nasadím a idem to zachrániť. Taký ten pocit, že otočím ten zápas a bude to dobré a zachránim to celé. A teraz idem a už tí chlapci na mňa nahrajú, stojím vpredu a vypalím tú loptu a trafím tyčku. Tak poviem, nevadí, ideme ďalej. Chlapci, poďme, nevzdávajme to, ideme ďalej. A pracujeme ďalej a trafím brvno. Dobre, nevadí, stáva sa, ideme ďalej, bojujeme. A v kľúčovom momente sa pošmyknem. A vám poviem, toto už nie. A čo som akože ja, s čím sa ja stretávam, že ja som často prekvapený, napriek tomu, že si o sebe myslím, že som celkom akože kľudný a že nie je veľa vecí, ktoré ma až tak rozhadže. Ale práve pri športe, napríklad v mojom prípade, pri futbale, sa najviac s tým stretávam, že zisťujem, čo je vo mne. Ako sa viem nahnevať len kvôli tomu, že za každým trafím tyčku a nejde to tam. Však aká je veľká tá brána a musím tú jednu tyčku, ktorú tam je, presne tu trafiť. Však ale to nie je normálne a už vo mne normálne pumpuje adrenalina a zrazu si uvedomujem, že no dobre, ale ja by som mal byť svetlom tam, ale ja som nahnevaný. No dobre, ale ja by som stále mal byť svetlom a napriek tomu, že som nahnevaný. Ale prečo sa mi toto deje a v sebe tieto veci... s týmito vecami zápasím. A aby toho nebolo málo, nepoviem, teda nebudem na nikoho bonzovať, ale poviem, že raz som videl človeka, alebo stretávam ľudí, aj takých ľudí, ktorí napríklad hráme futbal a niekto niečo pokazí a ty mu chceš pomôcť a povieš, toto už nerob takto. On, nehovor mi, ako to mám robiť a okamžite vybuchne. Nemyslel som teba, Martin. Chcem povedať, že možno niekto pri športe sa nejako emocionálne prejaví viac ako možno v bežnom živote, ale možno, že vy, tí z vás, ktorí nehráte futbal a možno ani nemusíte o futbale nič počuť, tak mi prepáčte túto niekoľko možno minútovú, tento niekoľko minútový úvod. A možno zažívate ale úplne iné situácie, kde ste nútení jednať s nevom každý deň. Teda neviem, domýšľam si. Dám taký totálny, typický príklad. Poznáte tú cestu so zámkou od OMV-ky, kde sa to potom zlieva do toho levika a potrebujete sa dostať len do jedného pruhu, lebo tam máte semafor. No a vy čakáte a posúvate sa pomaly v tom slimaku a niekedy to trvá aj 25 minút, to, čo by ste prešli pešo dvakrát. A teraz, už keď skoro, že sa dostanete, tak niekto príde na drzovku, obehne celý ten pruh, ktorý sa odbačá a potom sa pichne pred vami. Aspoň keby... No dobre, tak sa nadýchate, poďte. Dobre, stalo sa, ideme ďalej, však nebudem teraz robiť ceny. Za chvíľu, kto robí druhý, tretí, štvrtý. A vy stále zistíte, že stojíte na tom istom mieste, lebo stále niekto sa pred vás pícha. A aj keď ho nepustíte, on sa tam nasačkuje a máte možnosť buď ho zraziť, alebo počkáte. Kto vie, o čom hovorím? Budeme sa potom spolu modliť, vytvorím takú skupinku. To sú také bežné situácie, ktoré môžeme zažívať, dopravné zápchy. Možno niektorí z vás zažívate situácie v robote, keď ste s kolegami. Nejaký kolega sa správa ku vám arogantne, povýšenecky. Možno ani nie je nejako že nadriadený. Normálne obyčajný kolega, možno ešte pod vami. A spôsob, akým sa správa, vás irituje, vás vyrušuje. Alebo ste u lekára, čakáte. A čakáte. Však aj tak, čo by ste iné mohli robiť, ako čakať, nie? Ako lepšie by ste mohli využiť ten deň? Čakáte. Však musíte čakať. A čakáte? A keď skoro je na vás rád, tak niekto vás obehne. A keby ja som vám povedal, že pozri sa, proste nejaká, poprosím ťa, môžeš, pustíš ma? Nie, len tak vás obehne. No, neviem, či sa vám to niekedy stalo. Ja som počul, že aj také veci sa dejú. A prirodzene to v človeku vyvolá veľmi veľké emócie takého, že ho to podráždi. Sú rôzne ľudia. Niekto sa ozve a začne sa hádať, neviem, či ste to videli, čo si o sebe myslíte, kam sa ponahľate, nie ste tu jediní. A niekto zasa nepovie nič, ale vidíte na jeho tvári, že niečo zlé sa deje. Vidíte na jeho tvári, že jeho tvár je ako tvár Kaina, napriek tomu, že ste Kaina nikdy nevideli. To je možno ďalší príklad. Ale taktiež ja som počul, že sa deje také príklady, alebo prípady, že manžel si len tak pohodí ponožky niekde v spálni, na zem. Akože manželky toto... No to je... Ako sa toto môže len tak stať? Toto tak vie rozhodiť vaše manželky. Keby ste bratia vedeli, tak by ste to nikdy neurobili. Aké dôsledky to mať? A počul som aj taký príklad, že sestry majú taký problém, že normálna zubná pasta, ktorá je v kúpeľky, tak ju takto stlačia a takto to nechajú. A tak často muži musíme to riešiť, že proste to musíme dať do poriadku späť a sme úplne vyrušení z toho, prečo takéto niečo niekto urobil. A možno to som teraz trošku aj tak odľahčil a možno zo srandy. Predpokladám, že vo väčšine prípadov toto nemusí byť až taký problém. A možno, že vás ešte dokáže nahnevať a vytočiť to, keď dieťaťu poviete, že nemá niečo robiť. Nehraj sa s tým pohárom, nechajte okuliare tak. A za chvíľku výsledok je, au, padol som na to a máte okuliare rozbité. Som ti hovoril, že nehraj sa s tým, to nie je na hračku, to sa používa na to, aby som mohla čítať. No, mohli ste hovoriť výsledok. To sú prirodzené veci, ktoré nás dokážu ako keby tak vytočiť. Ale sú aj väčšie veci, ktoré si myslím, že dokážu urobiť alebo nás nejako rozrušiť vo svojom vnútri emocionálne. Predstavte si strašné prírodné katastrofy, ktoré ešte včera bolo všetko v poriadku, z noci na ráno sa vyrúti nejaký vietor, hurikán alebo čo a proste zanechá spúšť. Totálnu spúšť. Všetko, čo tí ľudia sa namáhali niekoľko rokov, všetko je zničené. Alebo iný príklad. Viete, že v niektorých krajinách tretieho sveta deti žijú v takej chudobe, že sú nútené chodiť na plantáže, už či to kávy alebo rôzne tie veci, ktoré tam pestujú. Pracujú za $1 na deň, ktoré ale oni nedostanú, ale ich rodičia. A líhajú si pravidelne, poviem to tak, s prázdnym bruchom. A na druhej strane, pár kilometrov ďalej, sú deti, ktoré sú tak rozmaznané, že majú telefóny za vyše 1000 eur a jednoducho vyhadzuje sa jedlo do koša. A keď si porovnáte tieto dve kontrasty, tak aspoň dúfam, že to vo vás vyvoláva akýsi pocit, akúsi emóciu nespravodlivosti a vás to môže možno aj trošku štvať, aspoň dúfam. Keď sú malé deti, chlapci a dievčatá, počúvate, čím ďalej sa rozmnožujú prípady, že sú sexuálne zneužití dospelými ľuďmi. Určito môže to byť v škole na nejakom krúžku alebo dokonca aj v rodine sa to deje. To nie je normálne. Akože, ja keď to počúvam, tak sa mi hnusí všetko a sa mi zastaví rozum, že ako vôbec niekto môže proste, ako len ho to napadnúť, proste celé zle. veľké korporácie ťažia z našej planéty Zem rôzne vzácne zdroje, ktoré tam sú, za cenu to, a zarábajú na tom ťažké miliardy za cenu toho, že zanechávajú takú deštrukciu po sebe, také stopy, že sa to už ani nedá vrátiť späť. Klimatické rôzne výkyvy a proste počasie a všetko to, čo sa vlastne deje, tak do veľkej miery je to aj týmto ovplyvnené, alebo do istej miery, a sú nedotknutelní. A vás možno, že idú za jeden sačok, neviem, pomaly zatvoriť, alebo... A proste, keď toto vidíte, tak prirodzene, že vo vás sa niečo búri. Ďalší príklad, ľudia sú... Keď počúvam, ako starých ľudí niekto dokáže okradnúť, oklamať, obtočiť ich, namotať ich kvôli tomu, aby si zarobil nejakých pár drobných na nejakej zmluve a oklame takto za deň možno 100 starých ľudí, ktorí nevedia, na čo povedali áno cez telefón. To sú prirodzené veci, ktoré verím, že nás nejakým spôsobom rozrušia a ten zoznam by mohol pokračovať. A nechcem už pokračovať, ale chcem sa vás možno opýtať, či sa vás to aspoň trošku dotýka, či vás to aspoň trošku možno vyrušuje, irituje, hneva. Nie je môjim cieľom vás dnes ráno nahnevať. A ja by som mohol dopadnúť zle potom. Ale tak možno, že pracujem, ako keby sám som rozmýšľal nad týmto a som tak rozmýšľal, sme v tej sérii, o ktorej hovoríme a momentálne sa nachádzame pri hneve, takže len aby ste som vás dostal do obrazu, prečo o tomto hovorím. Som tak rozmýšľal, že som si pozeral Biblii, miesta, kde Biblia hovorí o hneve, tak ma zaujala jedna vec a to je, že v Biblii nachádzame zhruba na 15 miestach, kde sa používa slovo hnev a oheň ako keby v jednej vete alebo spolu. Alebo je to jedno k druhému prirovnané. A som sa tak zamýšľal nad tým, že viete si predstaviť, že aký by vyzeral život na Zemi bez ohňa? Rozmýšľali ste niekedy? Myslím si, že oheň je dobrá vec. Napríklad by vám bolo zima. Aj tu teraz v zime by bolo veľmi zima. Inak by ste sa museli sprchovať v studenej vode. Veľmi studenej vode. A nielen, že studenej vode, že by vám bolo zima, ale predstavte si, že jedlo by ste si nevedeli nejako tepelne spracovať. Nebolo by svetlo v noci napríklad. Hlavne tie začiatky, skôr ako bola elektrika, tak proste ohňom sa svietilo. Oheň môže byť dobrá vec, ale viete, aké škody dokáže napáchať oheň, keď sa dostane mimo kontroly? Pokiaľ máte doma kontrolovaný oheň, je to skvelá vec. Dokonca si ani neviete predstaviť život bez ohňa. Samozrejme, teraz to nahrádzajú plynom a kadečím, ale je to inými slovami oheň, proste energia inak spracovaná. Keby nebol oheň, neviem, možno, že niekto múdrejší by povedal, že áno, by sa dalo prežiť, ale neviem, ako by sa žilo. Keď sa dostane oheň mimo toho priestoru, ktorý je bezpečný, ktorý je pod kontrolou, dokáže napáchať strašné škody. Domy. Tak dokáže zhoreť dom. Videli ste už zhorený dom? Nezobral som, nenapadlo mi nejakú fotku a možno to ani nie sú také pekné fotky. Takže úplne všetko to, čo človek celý život zbieral, zháňal a snažil sa zhoriť za chvíľku. A lesy, teraz nedávno Amazon, ak trošku sledujete správy, obrovské škody a obrovské množstvo lesov zhorelo. A nielen to, ale ľudské životy. Podľa nejakých štatistík, len v nejakej časti Spojených štátov vraj, okolo 300 ľudských obetí ročne je spôsobí len oheň v priemere. Neviem, či to je veľa, či málo. Každopádne, nevždy sa podarí uísť, keď sa niečo takéto stane. A zhoriť zažíva, ja si to ani to nechcem porovnávať. Takže tak ako oheň dokáže pôsobiť deštruktívne, ale aj konštruktívne, myslím si, že nedarmo je porovnaný aj hnev k tomuto ohňu, pretože si myslím, že rovnako aj hnev, túto emóciu Pán Boh nám ju dal. Túto emóciu nám dal Pán Boh. A dokonca by som povedal, že keby neprežívame veci, určito radosť a hnev, to je vlastne, to sú tie možno najbežnejšie emócie, ktoré sa tak nastriedajú, tak na život aj na svet by bol strašne, ja neviem, ani si to neviem predstaviť, aký by bol, keby nemáme tieto emócie. A chcem vám povedať, že ja som počul prípady, kedy niekto sa nahneval a povedal, odnes ja už nebudem fajčiť napríklad. Už stačilo. alebo odnes už nebudem otrokom tejto veci, už stačilo. A ten takýto možno nahnevanie sa, keď si uvedomil, alebo kde bol alkohol v rodine a ten muž videl, že čo to spôsobovalo, ako deti trpia, ako manželka trpí, povedal, stačilo, sa nahneval možno sám na seba, na tú situáciu a povedal, už toto nechcem. A práve táto emócia ho priviedla k tomu, že začal hľadať riešenie. To môže byť ten pozitívny prípad. Ale je veľmi veľké množstvo negatívnych príkladov a prípadov, kedy hnev spôsobil to, že vzťahy, ktoré boli naozaj krásne, sa tak pokazili, že máte pocit, že už sa nedajú ani napraviť. Práve uprostred toho, ako vybuchneš, ako proste sa nahneváš, dokážeš povedať ústami slova, ktoré už nevieš, ako kameň, ktorý hodíš a už nevieš ho zobrať späť. Môžeš ľutovať, ako chceš, môžeš si pýtať prepáčenie, môžeš ťa to hnevať samého na seba, prečo som to urobil, už si ten kameň hodil a si to okno rozbil. Už to nevieš zobrať späť. Môžeš hľadať napraviť chyby. Neraz som videl, alebo počul prípady, príbehy ľudí, ktorí rozprávali o tom, ako proste, bol som nahnevaný, no tak som to povedal. Proste je mi to ľúto. Ale proste pre tú manželku to bolo ako nôž do srdca. Bolo to len slovo. Lenže ak povie vám slovo, keď to povie niekto, na kom vám strašne záleží, to veľmi bolí. Keď to povie nejaký cudzí človek, možno to s vami ani veľa neurobí. Ale keď to povie niekto, koho máte radi, nejaké veľmi tvrdé, možno kruté, alebo zraňujúce slovo, strašne to dokáže zraniť. A diabol dokáže z toho veľmi dobre rýžovať. A ja by som teraz možno položil takú nepeknú otázku, že kedy si pozval naposledy diabla do svojho srdca? Dúfam, že vás to trošku vyrušilo. Kedy ste pozvali naposledy diabla do svojho srdca? Pretože hnev je vstupná brána aj pre demonické mocnosti. Na základe verša, ktorý je veľmi dobre známy, a predpokladám, že viacerí vás ste ho veľakrát čítali, je napísané v Božom slove, že hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vašim hnevom. Nedávajte miesto diablovi. Tento text, alebo ešte je tam v tom 27. verši jedno slovo, tam je, že nedávajte miesto diablovi. Pozeral som si to slovo, ten hlbší význam, čo znamená dať miesto diablovi, a to slovo pôvodne sa dá, alebo má význam príležitosť a zároveň aj priestor. To sú všetko synonymá. Príležitosť a priestor. Nedávajte príležitosť, nedávajte priestor, nedávajte miesto diablovi. Tento text hovorí o dvoch veciach. Za prvé, že hnev nie je automatický hriech. Hej? Hnevajte sa, ale nehrešte. No tak Božie slovo by nás nevyzvalo, že hreš, ale nehreš. Proste nemá to nie je to logické. Teda ide o to, že hnev nemusí automaticky znamenať, že hnev sa rovná hriech. Ale na druhej strane toto isté slovo hovorí aj to, že cez hnev môžeš dať miesto diablovi. To je tá otázka, kedy si ho naposledy pozval do svojho života, do svojho srdca. Cez hnev môžeš dať miesto. Ak nie je kontrolovaný, ak to necháš tak, to je to slnko zapadne. Slnko nech nezapadne. Inými slovami, nenechaj to tak. Ono sa to proste prejde čas a čas to vyrieši. To je strašné, nepravda. To nie je pravda, že čas vyrieši. Dávaš, keď proste vybuchneš alebo proste povieš slova, ktoré zranili niekoho alebo ktoré boli vypovedané v hneve a nebolo to z Božieho ducha a to necháš tak, tak to je priestor pre diabla. Dám príklad. Vybehol si na zamestnanca, lebo niečo pokazil. Veď si mal na to právo, nie? Si jeho šéf. Vybehol si na manželku, lebo urobila niečo možno bez tvojho vedomia. Nejako sa rozhodla a proste ty sa už len o tom dozviedaš. Alebo vybehol si na svoje dieťa, pretože ťa neposluchlo. Máš právo. No jasne, však si rodíš, máš právo. Máš právo byť nahnevaný. Áno. Potom urobil si to a necháš to tak. A príde diabol tvojmu zamestnancovi a hovorí, vidíš, jemu vôbec nezáleží na tebe. Však ani aj on koľkokrát pokazil nejakú vec. Ale záleží mu na robote. Ty si pre neho len pracovná sila, ty pre neho nič neznamenáš. Takisto príde k manželke a povie, vidíš, rozhodla si sa tak, ako sa rozhodla, no dobre. A teraz musela takáto reakcia prísť. Keby ťa miloval, by toto určite neurobil. On ťa nemiluje. Príde k dieťaťu a povie, tvoj otco, jemu na tebe nezáleží. On hľadá len to, za čo by ťa kritizoval, hľadá chyby. A takýmto spôsobom nechajme veci odstať a diabol na tom veľmi krásne rýžuje. Postupne sa zbiera do srdca niečo, čo je veľmi cudzie a začína rozdeľovať vzťahy. Manžela, manželku, otca, matku od detí. Možno, neviem, ak si nadriadený alebo podriadený od tvojho podriadeného alebo nadriadeného. Hnev. Ak... Ja rozumiem tomu, že môže sa stať, že proste každý z nás nejako zareagujeme na nejakú situáciu a rozumiem aj tomu, že sme každý iný. Neviem, či to poznáte, niekto zareaguje tak, že ako náhle sa niečo udeje, tak v tej sekunde vybuchne. Bum. Viete o niekom takom? Vy sa nemusíte priznať, len sa pýtam, či viete o niekom takom. Ale potom sú aj ľudia, ktorí nevybuchnú. Oni len pomaličky si ukladajú. Všetko si pamätajú. Dokonca 200 rokov do minulosti dokážu vrátiť. Všetko si zapamätajú. A keď príde ten moment, keď sa toho nahromadí, tak potom sopka. Pff. A potom povie aj 2012, aj 2006, aj 96, aj 1864 toto si urobil. Absolutne nič som nezabudla. Všetko si pamätám. A teraz ty mi ideš toto vyčítať. Bum. Aj jedno, aj druhé nie je dobré. A k tomu ešte trošku viac poviem. Ak nič s tým neurobíme, dávame priestor ďablovi. Jeden veľmi zaujímavý text zo starej zmluvy, ktorý tiež dobre poznáme, už Kaina sme tu spomínali aj minule. Hospodin povedal Kainovi, prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár tak zamračila? Nahneval sa Kain. Vieme, čo bolo s tým. Obetovala, jeho obeť nebola prijatá. A tam Hospodin to aj odôvodňuje, hovorí, či neprijmem aj teba, ak budeš robiť dobre. Čiže mu tam aj odôvodnil, že prečo jeho obetu neprijal. No ak nerobíš dobre, pri dverách číha na teba hriech a jeho žiadostivosť, ale ty ju máš ovládať. Ešte ho len varuje, ešte si nezašiel za čiarou. Prečo sa hneváš? Už nie je to dobré. A ak to necháš tak, tak sa môže stať, že jednoducho pri dverách číha na teba hriech. Ešte to nie je hriech, ale už tam je pri dverách a číha a čaká na svoju príležitosť a je napísané aj žiadostivosť, ale ty ju máš ovládať. A tu je možno, že prvá vec, alebo jedna z vecí, ktorú by som rád zmenil, keď hovorím o hneve, dá sa to ovládať. A ak veľmi predbehnem, tak prezradím, že Boh nám dal ducha seba ovládania. O to viac my ako Božie deti. Ale budem pokračovať. V tomto prípade výsledok bol taký, že ten hnev spôsobil naozaj to, že to prerastlo, hriech tam prišiel a skončilo to vraždou. A nielen vraždou, ale celý Kainov rod bol prekliatý. Hnev, nože taká bežná emócia, spôsobila, že priniesla kliatbu na všetky jeho deti, aj neskôr, teda celý ten rod bol prekliatý. Taká maličká vec, to nemyslíte vážne. Však je to len emócia, však v konečnom dôsledku, no tak to sa nenahnevá. Každého nás času na čas niečo vytočí, nie? Nechaj to tak. Môže to zajsť tak ďaleko, že nebude cesty späť. A dokonca pán Ježiš to zobral ešte ďalej v kázni na vrchu, poznáme veľmi dobre tento text, kde pán Ježiš hovorí, že počuli ste, že otcom bolo povedané, nezabiješ. To ste aj vypočuli však, Bože prikázanie. Ale on hovorí, kto by však zabil, musí ísť pred súd. Teda to bol ten zákon. Ale ja vám hovorím, každý, kto sa hnieva na brata, musí ísť pred súd. Viete, čo povedal inými slovami? To keď zabiješ, to je to isté, keď sa hnievaš na brata. Lebo kto zabije, musí ísť pred súd, kto sa hnieva na brata, musí ísť pred súd. A ďalej, aby toho nebolo málo, kto by povedal bratovi hlupak, tam je také slovo aramejské, ktoré sa vyslovuje aj rohaček, to prekladá ako raka. Neviem, niektorí ste čítali, možno ste rozumieť, čo je to raka, ak niekto povie bratovi raka. Alebo teda hlupak, prekladajú to. Ešte ten preklad by sa mohol po našom povedať ako idiot, proste hrubá nadávka. Tam je napísané, musí ísť pred veľradu a kto by povedal blázon, musí ísť do ohnivého pekla. Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odiď. Najprv sa zmier so svojim bratom a až potom príď a obetuj svoj dar. Wow. Inými slovami, hnev, niečo, nejaká emócia, ktorú tam necháme, dokáže spôsobiť to, že ten, viete, to bolo bežné, čo prinášali obetu Bohu. Často to bolo ako keby takéto, že prosba o to, aby im Pán Boh odpustil hriechy. Prinesli zvieratá a ten hriech sa, to bolo ako keby to odčinenie si, nechcem to rozoberať, je to komplexný systém starej zmluvy, ako fungoval, ale inými slovami Pán Boh hovorí, že nechaj to, čo si priniesol, tie veci tak, najskôr si vysporiadaj veci a až potom prídi znova a pokračuj v tom, čo si začal. Inými slovami, ešte inak povedané, toľké nevypočuté modlitby môže byť len kvôli tomu, že je tam hnev a neodpustenie. Viete, koľké nevypočuté modlitby, a hovorím o kresťanoch, nehovorím o nekresťanoch. To sú tí, ktorí prichádzajú v nedeľu alebo počas týždňa za Bohom a prosia, Bože, prosím ťa, neviem čo. Ale nemajú vysporiadané veci. Ďalej, viete si predstaviť, koľké nepiate chvály, kde proste chválim ťa, Pane, a spievam ti, ale mám hnev vo svojom srdci. Ostanú, možno až ku prvým aj druhým susedom sa dostanú, ak to Benny poriadne vypeckuje, ale to je tak všetko. Nie je to Bohu príjemná chvála. To, čo spievame, niekedy možno sa nám viac darí, niekedy menej, niekedy sme viac do toho zapojení, niekedy menej. A to nie je až tak podstatné ako technicky, aj keď je to pekné, ale dôležité je v tom celom postoj nášho srdca, s akým postojom prichádzame napríklad a uctievame. A chcem vám povedať, viete, koľko kresťanov má život bez radosti? Kresťan bez radosti, to je taký paradox, ako keď, rozmýšľam teraz, čo povedať, ako keď bola, neviem, vzduch bez kyslíka, ale proste niečo, čo neviete jedno od druhého oddeliť. Ale žiaľ, pravda je taká, že toto sa veľmi často deje. Toľko kresťanov nemajú radosť. Nemajú vysporiadané veci s Bohom. A napriek tomu modlia sa, spievajú, robia nejaké veci pravidelne, nemajú radosť, lebo nemajú, keď nemáš vysporiadané veci Bohom, tá vec, ktorá je hriech, alebo tá vec, je prekážkou medzi tebou a Bohom. A najčastejšie práve takáto maličkosť vo vzťahoch sa to prejavuje. Niekto ma nahnevá. Ma nahnevá a výsledok je taký, že si to nechám. Nechám to tak. Dávam priestor diablovi. Pamätáte si tie dva príklady, keď som spomenul, že niekto reaguje tak, že vybuchne a niekto si hromadí a potom naraz vybuchne. Myslím si, že aj jedno, aj druhé môže byť rovnako škodlivé, avšak tá sopka, keď si človek až ako keby, ak by som to mal porovnať, tak príde mi to také, že keď si tie veci hromadíš a potom vybuchneš, je to ešte väčšie zlo. Ja viem, že nebavíme sa o tom, čo je väčšie zlo, ani nechcem o tom hovoriť, ale trošku by som sa tohoto dotkol, lebo aj v Božom slove je spomenutý taký verš, kde Dávid hovoril o tom, že kým som mlčal, chradli moje kosti. Mnoho ľudí s týmto má problém, že proste niečo sa deje a nechá to tak, mlčí. Nie je v poriadku, vo svojom vnútri jeho veci vôbec nie sú vysporiadané, ale mlčí o tom. A na prvý pohľad to vyzerá aj celkom, že všetko je v poriadku. Aj, všetko je v poriadku. Vidíte, nahodí taký americký úsmev. Ale v skutočnosti veci nie sú vysporiadané. Ak toto necháš, Dávid hovorí, že kým som mlčal, chradli moje kosti. Chcem ti povedať, toto súvisí s tým textom, ktorý hovorí, že nezapadá slnko nad vašim hnevom. Keď to necháš tak, tak potom dávaš priestor diablovi, aby to obdobie medzi tým ničilo aj teba, Dávid to tak popísal, že chradli moje kosti. Proste sa rozpadával, proste vnútorne, fyzicky sa cítil zle. A taktiež aj tomu druhému ubližuješ, ale neubližuješ mu v tej chvíli, ubližuješ mu za chvíľku naraz veľa. Neviem, či to má nejaký význam. Čo tým chcem povedať? Tichá domácnosť, dlhodobo tichá domácnosť, je rovnako zlá, škodlivá, toxická, ako keď veci by sa... Možno, že niekto zareaguje v hneve. Niekto povie, ja mám zareagovať v hneve v tej chvíli, tak radšej budem 3 dní ticho. Toto je rovnako zlé. Lebo v tom prípade to celé nejakým spôsobom v tebe pracuje. No a možno potom sa pýta, že dobre, tak čo mám robiť? Mám teda vypustiť to všetko, ten jed, ktorý zo mňa v tej chvíli ide? Nie. V prvom rade potrebuješ sa upokojiť. A nepoznám lepšieho lieku alebo spôsobu, ako sa upokojiť, ako keď by si išiel na svoje kolena. Možno sa niektorí modlite postojaci, tak môžete aj tam, alebo možno sa stiahnuť. A v prvom rade ísť upokojiť sa. Určite, hlavne, ak sa poznáte a viete, že ste typ ľudí, ktorí reagujete impulzívne, že máte tendenciu vybuchnúť. No, ak by ste vtedy otvorili ústa, tak diabol si to veľmi rád použije na to, aby napáchal aj tým smerom zlo, aj vy budete to ľutovať, ale už nevezmete späť ten kameň. Chcem vás pozbudiť, bratia a sestry, k to vnímate, že máte s týmto problém, v tej chvíli, keď sa rozpoznáte, že nejako takáto situácia sa blíži a nepriateľ bude chcieť z toho rýžovať, choďte sa niekde upokojiť. Ale ako náhle sa upokojíte, začnite, keď ste pokojní, tieto veci riešiť. Nie, nechajte ich tak, veď sa to ono samo nejako vyrieši. Nevyrieši sa. Diablovi dáte priestor, aby dovtedy, kým to vy vyriešite, aby napáchal množstva zla. Ubližíte aj sebe, ubližíte aj ľuďom, na ktorým vám často úprimne záleží. Kým som mlčal, chradli moje kosti. Také možno dve veci, ktoré som tak vnímal, že by som na záver tohto príhovoru povedal ešte, je, že ak chceme, aby prišla zmena, aby sa veci zmenili, aby sme boli súčasťou toho riešenia, vždy to začína tým, že potrebujeme priznať, že máme problém. Človek, a ja sa s tým veľmi často stretávam, že málo kto naozaj vidí, že má problém, a vo väčšine prípadov práve, že sa to snažíme nejako vysvetliť. Vieš, to preto som len tak zareagoval, lebo, a to vysvetlím, a tým pádom nemám s tým problém. Lebo to je, som ti to vysvetlil, hej, je to niečím ospravedlené alebo opodstatnené, preto som takto zareagoval. Ak si nepriznáme, tam to celé začína, priznať si, že mám problém s hnevom. Keď si priznáme, že mám problém s hnevom, tak druhý krok je poprosiť, požiadať niekoho, nech mi s tým pomôže. V prvom rade Boha, začníme na kolenách, začníme pred Bohom modlitba. Bože, strácam kontrolu, veľmi rýchlo sa vytočím. Možno pred 20 rokmi som taký nebol, ale neviem, s prichádzajúcim vekom, s ubúdajúcim platom a neviem čím všetkým. Neviem, čo to spôsobuje, ale prosím ťa, pomôž mi. Prvá vec, idem za Bohom s tým. A druhá vec, Pán Boh vám dal bratov a sestry. A teraz vidím to nadšenie vašich tvároch, aj som počul to amen vo vašom srdci. Pán Boh nám dal bratov a sestry preto, aby sme mohli jedný druhý bremena niesť. Sláva Bohu za to. To znamená, že verím, že uprostred tých všetkých bratov a sestier, ktorý vám Pán Boh dal, vieš nájsť niekoho, za kým môžeš ísť a povedať mu: brat môj, sestra moja, mám s týmto problém. Môžeš sa za mňa modliť? A môžeš sa ma aj o týždeň spýtať, ako sa mi darí? Ono to je často ako také klbko, ktoré sa namotávalo celé roky a potom to graduje. Ale to klbko sa môže postupne začať odmotávať. Zasa, tak ako sa namotávalo, začne sa odmotávať a stále bude menšie a menšie. Nečakajte niekedy, že hneď, že jednou takýmto rýchlou modlitbou, 35 sekundovou ideálne, lebo sa všetci ponáhľame, sa všetko vyrieši. Niekedy to je proces, ktorý sa nám nabaľoval a Božie slovo nám hovorí, že evanjelium znamená premena zmyšľania. To znamená, že tá myseľ, to je proces premeny zmyšľania a zrazu začíname inak a inak, až sme úplne premenení a stále rasteme až do podoby Kristovej. A chcem ti povedať, Jakub hovorí 19.20, nemám to tu, Jakub hovorí 19.20, že buďte pomalí do hnevu. To sa dá len za pomoci Svätého Ducha, keď vám Duch Svätý pomôže. Ovocie Ducha je ovládanie sa. A teraz by som ešte raz prečítal toto slovo. Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odiď. Najprv sa zmier so svojim bratom a až potom príď a obetuj svoj dar. Zámerne som sa vrátil tomuto slovu, lebo to chcem prirodzene prepojiť na tú, ak to môžem nazvať, slávnosť Pánovej večere, ktoré budeme teraz mať. A keď hovoríme o Večeri Pánovej, tak z rôznych možno uhlov vždy sa ju snažíme poňať a pristupovať. A jedna z vecí, ak si všímate pravidelne, čítame si Božie slovo, ktoré hovorí o Večeri Pánovej. Napríklad 1. Korintianom 11.26 je napísané, že kedykoľvek teda jete tento chlieb a pijete z tohto kalicha, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. Inými slovami, zvestujete Pánovu smrť. Vždy si pripomíname ten moment na kríži, ktorý navždy zmenil dejiny sveta, ale naše životy, aj naše životy. Zvestujeme Pánovu smrť. A viete, o čom to je? To je o tom, že niekto spravodlivý zobral na nás svoje hriechy. A jednoducho my nezaslúžene dostávame odpustenie. A celá táto kázeň, ak to môžem nazvať kázeň, tento príhovor, ktorý som mal, tak hovoril o tom, že vlastne hnev je presným opakom. Snažíme sa zadržať niekomu niečo. Mám na to právo. Vo väčšine prípadov hnev je oprávnený. Alebo aspoň si myslíme. Alebo aspoň mnohé prípady sú také. Ale ja mám právo držať ten hnev na toho človeka. Ja mám právo sa hnevať. Božie slovo taktiež pokračuje. Ktokoľvek by nehodne jedol chlieb a pil z kalíka pána, previní sa proti telu a krvi pána. Ako môžeš jesť nevhodne chlieb a piť z toho kalíka nevhodne? No, presne tak, že veci sú nevysporiadané v tvojom živote. Presne tak, ty neodpustíš inému, ale chceš, aby Pán Boh ti odpustil. Povieš, Páne, odpust mi. A Pán ma vypočul, mi odpustil, ale ja sa hnevám na svojho brata, na svoju sestru. Chcem ti povedať, že aj toto slovo, vlastne celé, a teraz bude vrcholiť práve večerou Pánovou, nás vyzýva k tomu, aby sme si vysporiadali vzťahy. Ja viem, že sa môžeme hnevať aj na dvere, aj na koleso, aj na neviem čo, ale vo väčšine prípadov to je často, že sa hnevame na niekoho. Alebo že hnev je voči nejakej osobe. Na dvere nás to dlho nebude držať, však? Kto vydržal sa na nejakú vec nejako dlho hnevať? Vo väčšine prípadov to dlho netrvá, ale na nejakú osobu nám to ostáva. To sú vzťahy. A chceme, aby nám Pán Ježiš Kristus odpustil naše hriechy. Nemáme právo a nemôžeme zadržiavať hriechy nikoho iného. V opačnom prípade tam je napísané, preto ktokoľvek by nehodne jedol chlieb alebo pil kalich pána, previní sa proti telu a krvi pána. Lebo presne to, čo zvestuješ, odpustenie a milosť, robíš opačne. Proti tomuto sa previňuješ. Sa tomu až pomaly vysmievaš. Ja som to prihal zadarmo, ale ty mi to musíš odčiniť. Ten sluha, ktorý škrtil tamtoho sluhu, ktorý mu bol podstatne menej dlžný, ako jemu bolo odpustené. A tam sú napísané dôsledky. Preto je medzi vami veľa slabých, chorých a viacerí umierajú. Ale keby sme však sami seba súdili, neboli by sme súdení. Bratia a sestry, poďme sa teraz postaviť. Ja by som chcel, aby sme sa teraz chvíľku modlili a dovolili Svätému Duchu, aby s takým možno tým jeho svetlom posvietil do našich životov, aby nám ukázal na tie veci, ktoré sa môžu stať prekážkou medzi ním a medzi nami. Prekážkou toho, aby naše modlitby mohli byť vypočuté a prekážkou toho, aby sme napríklad pristupovali k Večeri Pánovej, takže by sme nehodne jedli a pili. Budem sa chvíľku modliť. Drahý Pán Ježišu, ja ti ďakujem za to, že ty svojím Svätým Duchom nás aj teraz usvedčuješ a ukazuješ nám na tie veci, ktoré ťa zarmucujú. Ja ťa prosím za nás, ak je tu niekto, kto má nevysporiadané vzťahy, modlím sa, drahý Pán Ježišu, aby si na ňom tak pracoval, aby sa to dnes mohlo zmeniť. Prosím ťa, daj mu vidieť to, že nemá právo zadržiavať hriechy nikoho. Prosím ťa, daj mu silu odpustiť, lebo ty si mu odpustil viac. Prosím ťa, Pán Ježišu, aby ty si priniesol tú slobodu, možno aj tam, kde kvôli nemudrým uvaženiam sa dostali do rúk mučiteľa. Modlím sa, aby aj dnes skrze pokanie mohla prichádzať sloboda, úplné oslobodenie. Drahý Ježiš, my vieme, že ty to vieš urobiť a že ty to chceš, ale musíme sa ti úplne podať tvojej vôli. A ja sa modlím aj teraz, Pane Ježišu. Nech to je čokoľvek, nech to je akékoľvek ťažké, nech akékoľvek si narokujeme právo hnievať sa na niekoho, nech je to zlomené v mene Pána Ježiša Krista. Akýkoľvek nečistý duch, ktorý sa snaží z tohto ťažiť, v mene Pána Ježiša Krista vykazujem z tohto miesta. Hovorím, nemáš právo pôsobiť na týchto ľudí, Ježiš Kristus za nich zomrel. Oni sú Božím dedičstvom, oni sú Božie deti. Ja hovorím, sloboda v mene Ježiša Krista. Odpustenie v mene Ježiša Krista. Vnímam, že v tejto chvíli ku viacerým z vás Pán Ježiš hovorí do vašho srdca. Možno je to formou nejakej myšlienky alebo nejakého hlbokého, možno nejakého vnútorného hlasu alebo poukazuje ti na nejakú vec. Tam, kde ho úprimne hľadajú, tam sa on vždy dá nájsť. Tam, kde sa klope, tak tam on vždy otvorí. A tam, kde ho prosia, on dáva. Verím, že možno práve tie veci, ktoré ti Pán Boh ukazuje, môžu byť kľúčom a odpoveďou za tie situácie, za ktoré sa modlíš. Amen. Amen.